Ģimenes ārstu Juriju Jērmaku pirms aptuveni gada Jēkabpilī sagaidīja ar lielu prieku. Gan pensijā, gan arī tajā saulē pēdējā laikā bija devušies vairāki apkaimes ģimenes medicīnas speciālisti un ārsts Jērmaks palīdzēja trūkumu risināt. Ģimenes ārsts Jurijs Jērmaks uzsāka darbu Jēkabpils novada Dignājas un Dunavas pagastos, tāpat atvēra praksi Jēkabpils pilsētā. Dignājā un Dunavā darbu ģimenes ārsts izbeidzis jau pavisam drīz, bet nu pēc gada ģimenes ārsta un Nacionālā veselības dienesta līgums ir lausts pavisam un ārsta pēdējā darba diena ir 15. Aprīlis.
Mums savstarpēji kaut kā neizdevās sadarboties, es nepārspīlēšu. Mums visi iespējamie telefoni ir sarkani, jo par dakteri ļoti sūdzās, un dakteris to zina. Sūdzās par to, ka dakteris nav pieejams, ka dakteris nav sazvanāms, ka dakteris neizpilda solījums, ka dakteris neatver slimības lapas, vai otrādi atkal dakteris ilgstoši nenoslēdz slimības lapas. Un, protams, ir vēl arī nepatīkamākas sūdzības.
Tā ģimenes ārstu raksturo Nacionālā veselības dienesta līguma partneru departamenta direktora Daiga Vulfa. Viņa skaidro formu. Formāli līgums ir izbeigts pēc ārsta iniciatīvas, taču realitātēs sūdzības par ārstu naktēju ikdienas. Jēkabpils apkārtnē ģimenes ārstu trūkums bijusi nopietna problēma un līguma laušana ar dakteri Jērmaku situāciju, protams, neuzlabos. Taču dakteri praksē pierakstītie iedzīvotāji aicināti pārakstīties pie citiem tuvējiem ārstiem vai pie jebkura cita ģimenes ārsta pēc savas izvēles.
Cilvēkiem piedāvājam tie, kas ir reģistrējušies pie dakteri Jērmaka, reģistrēties pie dakteres Graudiņas, kurai ir liela prakse jau, bet pie kuras sāk strādāt topošais ģimenes ārsts rezidents dakteris Balodis, tā kā īstenībā jau priekšlaicīgi dakteris Graudiņas uzraudzībā dakteris Balodis jau varētu šos cilvēkus aprūpēt.
Latvijas radio mēģināja sazināties arī ar pašu dakteri Juriju Jērmaku, taču gan Nacionāla veselības dienesta, gan arī ārsta prakses mājaslapā norādītos, gan prakses, gan ārsta privātos tālruņa numurus nav iespējams sazvanīt.
Izskatās, ka šis cilvēks šobrīd nevar atbildēt uz jūsu zvanu. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz, nedaudz vēlāk.
Un Latvijas radio mēģināja vairāk kārt, tomēr bez rezultātiem. To, ka ārstu ir teju neiespējami sazvanīt, apstiprina arī Nacionālajā veselības dienestā. Tāpat tas parādījies arī daļā sūdzību. Neapmierinātība ar grūtībām piekļūt ārstam pauduši arī viņa pacienti interneta forumos. Par grūto sadarbību ar dakteri Jērmaku runā arī Jēkabpils novada domas priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanaks no Jaunās konservatīvās partijas. Uz viņa telefona zvaniem ārsts gan atbildot, taču tas situāciju neuzlabo.
Parādījās cilvēku sūdzības, parādās sūdzības, tad ir jāreģē. Kad tie laika kavējumi nav praksē un vēl tur šādas visādas lietas par dokumentu nesakārtošanu. Nu, uz šo brīdi šo praksi pārņem daktara Graudiņa, stažēties pie viņas daktars Balodis, kas pēc pusotra gada varētu arī būt ģimenes ārsts. Tas ir mūsu stipendiāts. Jāgāja, tas pusotru gadu būs jāpiecieš, bet es domāju, ka to atrisinā.
Vanaks uzskata, ka ar šī brīža resursiem un rezidenta iesaisti situāciju izdosies atrisināt, taču viņš atzīst, tas iespējams vien pie noteikuma, ka novadu tuvākajā laikā neatstās vēl kāds ģimenes medicīnas speciālists. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.